Dvojka uvádí blízká setkání.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, tady na výstavišti Černá Louka a pochopitelně také zdravíme naše milé posluchače Českého rozhlasu Dvojka. Právě začíná další díl živých blízkých setkání, tentokrát velmi speciálních, protože jsou ze zahajovacího dnu knižního festivalu Ostrava 2026. S určitou statistickou nadsázkou by se dalo říct, že nějaký její titul v různých formách má každý desátý občan téhleté země, což realita bude asi malinko košatější, nicméně platným zůstává fakt, že loni na podzim protla onu magickou hranici 1 milionu prodaných knih a tak se zařadila do elitního klubu spisovatelů, ke kterým si jejich čtenáři vytvořili velmi pevný a silný vztah. Přes tento nesporný úspěch si ovšem nemyslím, že by tohle číslo nebo jakékoliv jiné číslo mohlo být motorem k jejímu psaní. Nejenom na to se budu dnes ptát oficiální tváře knižního festivalu Ostrava 2026 spisovatelky Aleny Mornsteinové. Vítejte v Ostravě a vítejte na Dvojce.
Děkuju. Dobrý den.
Je to tak a nejenom na Dvojce, ale také v Ostravě na knižním festivalu 7. ročníku roku 2026 si povídám se spisovatelkou Alenou Mornsteinovou a také s oficiální tváří tohoto festivalu. Řekněte mi, jaká to je podstačí potěcha, když vás osloví, abyste se stala takovou oficiální festivalovou tváří?
Tak trošku mě to překvapilo, ale samozřejmě, že mě to potěšilo. A já musím říct, že já vůbec na besedy a na takové festivaly, veletrhy jezdím moc ráda. No, jezdím. Já tam ráda jsem, ale nerada mám tu cestu. Ale když už jsem na té besedě, anebo když se potkávám s těmi čtenáři, tak to mám moc ráda.
Já jsem se doslechl a dočetl, že vlastně vaše cestování je převážně vlakem, což je pochopitelně velmi praktický způsob, jak se dopravit z místa A do místa B, protože člověk si může číst, může pracovat, může povídat s lidmi, kteří tam jsou. Já jsem měl takový postřeh od nápovědky od nás z Činoherního klubu, od Ireny Fuchsové, která je také autorkou, a ta dojíždí denně trasu Kolín-Praha a říkala, že bývávaly doby, kdy si lidé hodně povídali ve vlaku, což ovšem změnila zásadně doba mobilová, že teď už většina lidí je sehnutá ke svým přístrojům. Máte tutéž zkušenost, že dřív ty debaty byly intenzivnější než teď?
Určitě, ale ono záleží i na tom, já většinou jezdívám delší trasy. A záleží na tom, jestli je to ten velký otevřený vagón, anebo jestli jsou to kupečka. A taky záleží na tom, jestli v tom kupečku sedí mladí lidé, anebo jestli tam sedí už třeba mý vrstevníci. A někdy se stane, že když sedím v tom kupéčku, tak opravdu celou tu cestu propovídáme. A já si vzpomínám, myslím, že to bylo loni, že jsem jela na pražský veletrh Svět knihy a seděla jsem v kupé, kde si přisedla paní, která neviděla, byla slepá. A dali jsme se spolu do řeči, povídali jsme si a já vlastně, to bylo takové jedno z těch setkání, které ovlivní váš život. Protože si najednou uvědomíte, jak někteří lidé mají ten život těžký, komplikovaný a přes toho dokáží žít naživo. Naživo a ještě ke všemu naplno. Ona totiž, přestože byla nebo je slepá, tak ona cestuje po celém světě a ona skutečně procestovala takové země, jako je třeba Sýrie, nebo létá do Afriky a létá sama. Takže já jsem si říkala, že někdy si právě na ty svoje cesty, na to cestování stěžuju, že jsem třeba nervózní, že mi ujede vlak, nebo že mi uletí letadlo. A najednou zjišťuju, že když ona to zvládne se svým handicapem, tak vlastně na co já si stěžuju. A protože ona říkala, no tak mi to uletí, tak pojede další. A já od té doby, když cestuju, tak si na to vždycky vzpomenu a říkám si, no tak co, ujede mi to, pojede další.
Já už jsem zmínil v samotném úvodu, že nepochybně to ohromující číslo 1 milion prodaných knih může být potěchou a radostí pro autora, nicméně nikoliv pro vás motivací. Kdybyste si to pro sebe měla analyzovat, co vlastně je tím zásadním motorem, tím zážehem pro vás, abyste psala? Je to potřeba skrze příběhy sdělovat světu, co si o něm myslíte, nebo je to úplně docela něco jiného?
Já nevím, jestli to dokážu takhle zhrnout do jedné věty. Je to prostě věc, kterou jsem vždycky chtěla. Já jsem vždycky byla fascinována příběhy a proto příběhy v mých knihách jsou a mnohdy ne jeden. A vždycky jsem chtěla knihy psát, ale vlastně teprve, když jsem knihy začala psát, tak jsem zjistila jednak, jak to funguje a jednak jsem zjistila, že když píšete knihu, tak vstupujete nejen do jiného světa, vy vstupujete do životů těch postav a vy, ty život to mi vlastně umožňuje prožívat věci, které bych někdy naštěstí nikdy neprožila a neprocítila. Takže pro mě je to velké dobrodružství. Já píšu moc ráda a vlastně mi to rozšiřuje mi to obzory, rozšiřuje mi to, myslím si, že dokážu lépe chápat jiné lidi, dokážu se lépe vžít třeba do některých jiných lidí, lépe je pochopit. Já vždycky říkám, že psaní je pro mě taková trošku psychoterapie, takže je to věc, bez které si teď už svůj život nedokážu představit.
Říkám si, jestli pak máte tu strukturu těch románů, těch příběhů dopředu precizně, detailně, úplně promyšlenou, anebo se necháváte překvapovat tím, co vám ty postavy občas dělají a občas vlastně se nad tím počítačem můžete divit, jak se chovají, jak jednají, že to je překvapivé, že to není v duchu toho, co jste si předtím myslela. Máte i někdy takové okamžiky?
Já když začínám psát, tak mám vymyšlenou samozřejmě kostru toho příběhu a vždycky mám i ten konec toho příběhu. Než začnu psát, tak musím vědět atmosféru té knihy, v jakém duchu se to bude odehrávat. Musím znát ty postavy a myslím si, že znám ten příběh. Ale je to tak, jak to říkáte, že když začnete psát, já jsem se vždycky smála tomu, když říkali autoři, že jim ty postavy ožívají a začínají si žít vlastním životem, ale ona je to pravda, protože najednou ta kniha, ty postavy si nějak začnou sami říkat o tom, jako jak pokračovat dál.
Říká na Dvojce a také na knižním festivalu Ostrava můj dnešní host, spisovatelka Alena Morenštajnová. Posloucháte Dvojku, posloucháte speciální vysílání z knižního festivalu v Ostravě, kde si povídám se spisovatelkou Alenou Morenštajnovou. Ostrava je velice svérázný, osobitý kraj a taky samozřejmě velká líheň talentů, což by se ale dalo říct velmi úspěšně i o vašem rodném Valašsku. Říkám si, jestli pak ten kraj, jeho charakter, jeho historie má nějaký vliv na to, jakým způsobem přemýšlíte a jak píšete. Jestli se ve vašich knihách odráží to, odkud jste.
Myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Navíc já jsem na Valašsku vlastně, přestože jsem se tam narodila, já teda mám rodiště, což vždycky všechny máte, hranice na Moravě, ale jenom proto, že ve Valašském Meziříčí nebyla porodnice. Jinak od svého asi týdne žiju ve Valašském Meziříčí a doposud. Ale vlastně oba dva moji rodiče tam byli jako náplava. Moje maminka pochází z Podkrkonoší, nebo má kořeny v Podkrkonoší a můj tatínek se sice přestěhoval z Bystřice pod Hostýnem, ale jeho rodina taky má kořeny v Kutné Hoře. Takže dá se říct, že já nejsem rodilá Valaška. Ale tím, že tam žiju, tak samozřejmě to tam mám moc ráda. Tu kulturu místní tam nasávám a je pravda, že o Valašské Meziříči se vždycky říkalo, že to jsou Valašské Atény, že to je centrum vzdělanosti a fakt je, že i ta kultura tam má takovou tradici, ale že by se to nějak velice promítalo, do mých knih to ne. Je to samozřejmě dějiště mé knihy Hana, tam je to velice úzce spjato s městem, ale řekla bych, že jinak všechny ty ostatní knihy by se mohly odehrávat kdekoliv jinde.
Každopádně příroda, les, ty jsou přítomné v mnohých vašich knihách. I v čase včel se objevuje kultivovaná krajina zahrady. Nadělila jste hlavní hrdince Báře zahradu, o kterou se ona stará. Říkám si, máte vy sama takzvané zelené ruce, že jste zdatná v tom, jak zahradničit, anebo v tom jste podobná své románové Báře, že teprve všechno objevujete, zjišťujete a necháte se udivovat tím, co zahrada všechno dokáže a nedokáže?
No právě, že ne. Já ty zelené prsty nemám, to má moje maminka. My jsme vždycky bydleli s mým mužem v paneláku A já jsem po svém tatínkovi, který zemřel opravdu velice jako mladý, jsem po něm zdědila chatu se zahrádkou. A když jsme naše děti odešli z domu, tak jsme se na tu chatu se zahrádkou přestěhovali a já jsem to tam začala nějakým způsobem kultivovat. A tehdy moje maminka říkala, no ty, když něco vypleješ, tak už tam potom nikdy nic neroste, protože já jsem to prostě vzala z gruntu. Já jediné, co umím, tak je plít. No takže asi tak.
A už se to zlepšilo v čase? Už jste v tom zdatnější?
Ano, za tu dobu ano. My jsme potom zjistili, že ta chatka je nám příliš malá, tak jsme to přestavěli na domek a tím, jak jsme stavěli, tak jsme veškerou tu původní zahradu úplně zničili. Takže jsme museli založit novou zahradu a tam už se dá říct, že jakési takové menší výsledky začínají být, že už to začíná se trošku rýsovat. Ale já, když jsme tu zahradu plánovali, tak jsem poprosila o odbornou pomoc a poprosila jsem, aby mi udělali takzvanou bezúdržbovou zahradu. Ne, že bych byla líná, ale nebývám často doma, tak jsem prostě potřebovala, abych to nebyla zahrada, kde musíte každý den zalívat a okolo toho chodit. A oni mi řekli, jo, milá paní, taková zahrada neexistuje.
Tak třeba v budoucnu ještě nějaká taková vznikne, bude vynalezena a vy budete moci používat pro své účely. My jsme na knižním festivalu, říkám si, jestli tady máte příliš mnoho povinností, které musíte absolvovat, co by autorka, co by ambasadorka či oficiální tvář, anebo si ten festival taky umíte užít jako obyčejný návštěvník, že si obejdete stánky, podíváte se, co kde za knihy mají a tu a tam pro sebe ulovíte třeba něco nového a pro vás překvapivého na knižním trhu.
Samozřejmě obojí, já jsem si to už trošičku prošla, trošku jsem si očíhla už něco, ale co mám na veletrzích nejraději, tak to jsou právě ta setkání. Jednak setkání se čtenáři, ale samozřejmě i setkání s kolegy. Takže když máme dneska odpoledne ve 4 hodiny křest knížky povídkové, která je pro celé Česko čte dětem, tak tam je do té povídkové knihy přispěla celá řada autorů, mezi jinými třeba Petra Klabouchová, Bianka Belová, Petr Stančík, Jiří Klečka, určitě jsem na všechny jsem si nespomněla teď, ale mnozí z nich přijedou odpoledne na ten křest a i právě na setkání s nimi se hodně těším, protože my se potkáváme právě na takových akcích, potkáváme se právě na festivalech, veletrzích nebo na akcích, které pořádají nakladatelství a vždycky si máme co říct.
O svém vášnivém dětském zápalu, co by čtenářky malé, jste mnohokrát mluvila, ale jak je to vlastně, když sama píšete? Jste schopná vstřebávat nějaké cizí příběhy, nebo to je zákaz a čtete, až dokončíte svoji vlastní knihu?
Já se snažím číst každý den, takže já před spaním pravidelně si snažím kousek něčeho přečíst, protože si myslím, že každý, kdo píše, by měl zároveň i číst. Ale je fakt, že se musím třeba snažit, nebo vybírám si takové knihy, nebo snažím se, aby se to psaní jiného autora nepromítalo do toho, co zrovna píšu já. Takže když mám úplně to nejintenzivnější psací období, tak čtu minimálně, anebo čtu v angličtině. Ale čtu ráda, jsem vášnivá čtenářka, ale už čtu jinak, než jsem četla dřív. Čtu tak trošku analyticky, prostě už vidím, jak je ten příběh postavený. Už do málo které knihy se dokážu začíst, aniž bych posuzovala vlastně, jak je to napsané.
Konstatuje na dvojce můj dnešní host, spisovatelka Alena Morečtajnová. A dnes je na dvojce, a nejenom na dvojce, tak je tady v Ostravě na knižním festivalu. Povídám se spisovatelkou Alenou Morenštajnovou. Když se vydáte na spisovatelskou dráhu, tak se vlastně taky trochu vydáváte v šanc nějakému veřejnému posuzování, nějaké reflexi. Je na to začínající spisovatel připraven, že bude podroben nějaké kritice, nějakým recenzím, nějaké té reflexi, která nemusí být vždycky příznivá, jakkoliv ve vašem případě to spíše je pozitivní odezva?
No, ona skutečnost je trošičku jiná, protože když vydáte první knihu, tak čekáte, že si ji někdo všimne a že ji bude recenzovat a že se k ní bude vyjadřovat a že vám čtenáři budou psát a že vám novináři třeba budou oslovovat, ale ono nic, protože těch knih, které vychází, jsou desítky denně, ročně prostě tisíce knih, tak je jasné, že ne všem knihám se může věnovat stejná pozornost. Takže já jsem naopak byla překvapená, že se k mým prvním knihám nikdo nevyjadřuje. Pak teda pár takových recenzí jakoby vyšlo a vesměs u té první knihy byly tak jako pozitivní, vždycky se najde něco, co vám trošičku vytknou, ale já jsem si říkala, to je dobře, z toho se poučím. Já jsem to brala jako, že to jsou odborníci, takže já se příště polepším. Jenomže jsem zjistila, že on každý ten recenzent byl nespokojený jakoby trošičku s něčím jiným. Že jeden třeba řekl, jako je tam špatně vykreslená psychologie postav. Nebo jiný zase řekl, příliš se ňambrá v těch jejich pocitech, takže teď si vyberte. Jo? Takže jsem zjistila, že vůbec nemá cenu tady takové ty recenze číst. Ty se ale, musím říct, objevily až možná o druhé, třetí, čtvrté knihy. Takže jenom chci říct, že jestli někdo má nějaké jako, představy o tom, že až vydá první knihu, že to bude veliký boom, tak připravte se na to, že to je opravdu velmi pomalý postup.
Chce to trpělivost autorskou mít. Kdo je vlastně pro vás tedy takový relevantní partner v tom dialogu o vývoji a směřování vaší tvorby? Komu nejvíc v tomto smyslu důvěřujete?
Já nejvíc důvěřuju sobě, teda musím říct, protože musíte si věřit nějakým způsobem. Ale samozřejmě, že věřím i svým redaktorům. Mě vždycky dělá takovou tu makroredakci, což je, když pošlete knížku do nakladatelství, tak první si to přečte nějaký redaktor, který jako posoudí, jestli ten text je na vydání nebo ne, a popřípadě tam bývávají třeba nějaké, já nevím, zásahy, že tam někdo říká, je tam moc postav, nebo prostě takové to. Tak to mi dělá šéfredaktor nakladatelství host Mirek Balaštík. S ním se vždycky jako dohodneme a potom se to předává další paní redaktorce, která dělá i mimo jiné teda jazykovou korekturu, ale to jsou třeba už potom takové menší detaily, které ona právě hlídá, abych se neopakovala, nebo samozřejmě, že někdy tam mám i chyby, které ale třeba i vzniknou tím, že třeba se některé věty, já nevím, zkracují, nebo nějaké takové zásahy do textu. To jsou lidé, kterým já opravdu důvěřuju.
Někdy jste zmiňovala, že vlastně u vašeho přelomového románu Úhany jste tu prostřední část chtěla nechat vyprávět ten dům, ve kterém se to celé odehrává. Nicméně byla jste přemluvena, abyste to neudělala. Později jste toho drobátko litovala. Je to dneska tak, že už jste v těch svých nápadech své hlavější a bráníte je daleko intenzivněji?
No, já někdy nad tím přemýšlím, jaké by to bylo, kdyby ta knížka, to nebyla velká změna, tam vlastně jenom se změnil vypravěč, jako nic jiného, ale mně se prostě zdálo jako dobrý nápad, že by tu prostřední část vyprávěl ten dům, který stojí na náměstí a je starý, a byl by to protiklad toho dětského vyprávění a protiklad toho takového moudrého vyprávění. Navíc ten dům povypráví i věci, které potom, my jsme to nechali vyprávět Měru, které tam Měra nemohla vědět. Takže to, tam mi přijde, že tam je trošku logický laps v tom, jo. Ale bohužel nedá se nic dělat, já jsem byla autorka, která se říct, jako začínající, a prostě tehdy jsem si nedokázala stát za svým. Ale říkám si, že to možná nakonec, když ta kniha se lidem líbí, tak asi to bylo dobře. Jo?
Vy jste využila velice, myslím, rafinovaně tu kombinaci vyprávění v ich formě a er formě v čase Voz, kdy Bára vlastně je vyprávěna osobně v ich formě a Ptáčník, ta druhá hlavní postava, je v er formě, takže právě na něj přenášíte tu povinnost sdělovat ty věci, které té postavě nemůžou. Byla to vědomá volba od začátku, protože jste potřebovala, abyste sdělila čtenáři i ty věci, které ty postavy zkrátka znát nemohou?
Ano, přesně, protože ta ich forma vám umožní sdělit víc ty pocity té postavy, ale ta R-forma vám zase dovolí nahlédnout za obzor těch vypravěčů. Tak proto já ráda ty vypravěče kombinuju a taky se mi líbí, že se na jednu věc můžete podívat z více úhlu, což my vlastně děláme v životě, jo, že různí lidé různé názory. A i mý čtenáři vidí ty postavy úplně jinak, než je vidím já, protože oni je vidí na základě svého života, na základě svých prožitků.
Když zůstanu ještě u času voz, malý okamžik, tak Báře jste nadělila zahradu a tam jste si musela nastudovat, co všechno se tam může dít na té zahradě. To vám bylo k užitku ve vašem vlastním civilním životě. Nicméně ptáčník je takový amatérský ornitolog. Jak hluboko jste museli jít v rešerších ze života ptáků a jestli pak poznáte některé na své zahradě, jestli si pamatujete ještě některé ty věci, které jste nabrala při rešeršování na čas voz?
No, my máme před oknem krmítko, takže já jako to jako pozoruju a snažím se to rozpoznávat, ty ptáky. A tehdy, když jsem se rozhodla, že teda tou jednou postavou bude ptáčník, tak jsem si nakoupila literaturu. Nakoupila jsem si na ptáci našich zahrad, ptáci našich lesů. A začala jsem to pročítat a zjistila jsem, že jako si z toho nic nepamatuju. Takže jsem víceméně vždycky při tom psaní, když jsem se někde jako chtěla něco použít, tak jsem stejně zase musela nahlídnout do těch knížek a ověřit si, jestli to tam píšu dobře. No a tady tyhle ty pasáže jsem vlastně psala už před 3 lety a já mám úplně průtokovou paměť. Já v té paměti vůbec nic neudržím. Takže dá se říct, že teď, když nám tam přiletí na krmítko síkorka, tak tu ještě poznám. Ještě červenku možná, ale jinak už jsem úplně ztracená.
Říká o svých nabitých znalostech o ptácích při psaní času voz můj dnešní host, spisovatelka Alena Morensteinová. Na dvojce v blízkých setkáních, ale také v Ostravě na knižním festivalu 2026. Na 7. ročníku tohoto festivalu si povídám se spisovatelkou Alenou Morensteinovou. Je tady zaplněný sál fanoušky Aleny Morensteinové, jejich knížek. A my jsme nezmínili jednu věc, že předtím, než jste se plnohodnotně pustila na dráhu spisovatelky, tak jste byla pedagožkou a také překladatelkou. Já když jsem se zběžně podíval na tituly, které jste překládala, tak je to poměrně zábavná směsice červené knihovny.
Ne, nečtěte to.
jak jste si užívala převody titulů jako například Líbání nestačí, Návrat nevěrnice nebo Polepený svůdník, když jsem teda porušil ten váš zákaz jmenovat ty tituly. Byla to legrace a zábava, nebo jste se u toho potrápila? Zkrátka, abyste měla nějakou práci.
Tak byla to práce samozřejmě. Já jsem, když jsem se rozhodla, že teda budu překládat, tak jsem svými nabídkami obeslala několik nakladatelství a ozvalo se mi toto nakladatelství, jako jediné mi poslali zkušební překlad a já jsem pro ně začala pracovat. Ale musím říct, že jsem tam měla třeba přátelé, že to zase byla velmi příjemná spolupráce a hlavně překládat ty knížky bylo velmi jednoduché. Nebyla to těžká práce, ale zároveň to teda byla velmi špatně placená práce, ale to je obecně práce všech překladatelů, ať překládáte cokoliv, tak tady to aspoň šlo rychle. Jenomže já jsem překládala takzvanou červenou řadu. A v té červené řadě uprostřed byla vždycky taková ta erotická pasáž. A já teda musím říct, že já jsem takový velmi upjatý člověk. Já jsem opravdu, prostě nemám to ráda. Takže můj muž vždycky viděl, když se blížím k tomu prostředku, že ztrácím dobrou náladu. A s těma knihama se mohlo v podstatě dělat cokoliv. Naopak muselo se to, aby se to nějak vešlo, muselo se to krátit. A jediné, co se nesmělo krátit, byly právě tady tyhle ty stránky. Takže já ve svých knihách, které já píšu, nemám vůbec žádnou erotiku, mimo jiné i z toho důvodu, že jsem toho v tomto byla velmi v tom překládání přesycená. Ale kdybych to měla napsat, já bych to vyšvihla, jako umím to prostě z těch překladů, protože já jsem těch knih přeložila možná 100. Takže opravdu, a v každé to bylo uprostřed, no a tak teda. Já jsem v těchto věcech tak vzdělaná, jo, že bych to mohla i školit.
Takže styl jste si vybrousila. Nicméně faktem zůstává, že vaše díla jsou překládána do mnoha světových jazyků. Například Hanu překládali do angličtiny Julia a Peter Sherwoodovi. Jak moc jste vy, co by překladatelka, vstupovala do toho překladu, a nebo jak moc jste je nechala v jejich tvůrčí překladatelské svobodě převést váš roman do angličtiny?
Tak vůbec jsem jim do toho nevstupovala. Já jsem samozřejmě se potom dostala až k hotové knize. Myslím si, že paní Sherwood se mnou konzultovala asi 2 nebo 3 pasáže, ale spíš jako po té Ne po jazykové stránce, spíš po té faktografické. A přeložila to podle mě moc hezky, protože já mám takový dojem, že ta angličtina se do mého jazyka trochu promítla v tom, že Angličané hodně používají takzvané ty ink tvary. A já jsem zjistila, že já hodně používám hodně vztažných vět, jo? Člověk, který, a to prostě, nebo, tak to tam hodně mám. A právě když se to potom překládalo do té angličtiny, tak se tam zase mohly dát tady tyhle ty zkratky a ty ink tvary a to vypadá moc pěkně. Mně se to potom v té angličtině líbilo a pěkně se mi to četlo. Nevím, jestli jsem to přečetla celé, ale 3/4 asi, pak už jsem věděla, jak to dopadne, tak už jsem to nedočetla. Ale bylo to jako dobré.
Nicméně u některých převodů do některých jazyků vznikají drobné obtíže, jako například s názvem Hany při převodu do finštiny nebo do vietnamštiny. Jaké tam byly štrapáce s tím převodem samotného názvu? A jak moc jste nechala opět volnost těm překladatelům, aby bylo zřejmé, o co v tom názvu jde v tom daném kulturním prostoru?
No, ono se někdy stane, že to slovo Hana v tom cizím jazyce něco znamená. A ve finštině slovo Hana znamená vodovodní kohoutek. Takže paní překladatelka se snažila vymyslet nějakou, že tam třeba na konci dáme Hana H, anebo dáme Hana N a jako dvě N, aby prostě se to nějak odlišilo. Ale nakonec to vyšlo docela normálně jako Hana. A musím říct, že zrovna ve Finsku se Haně velmi, velmi daří a vůbec mým knihám už tam vyšly další dvě knihy. A v té vietnamštině tam je to zase zvykem, že říkali, že samotné jméno by bylo nezdvořilé. Takže oni před to museli dát slovo bác, což znamená to teta. Jo, takže bác Hana se to jmenuje.
Říká o převode svých děl do cizích jazyků můj dnešní host, spisovatelka Alena Morenštajnová. My jsme trochu naťukli tu dospělou tvorbu, ale pro vás je typické, že střídáte knihy jak pro dospělé, tak pro děti a bylo by macešské, protože vidím, že je tady i spousta malých, menších čtenářů. Vynechat tuhletu vaši tvorbu. Bývá to zpravidla tak, že po tom dospěláckém románu, kde se řeší zhusta obtížná, tíživá a existenciální témata, si odskočíte k té dětské literatuře vlastně odpočinout od tohle toho náročného tématu, náročného žánru?
Ano, protože v těch dětských knihách můžu víc popustit uzdu fantazii a vracím se do toho dětského světa a mě je v tom dětském světě hodně dobře. Já nevím, jak to máte vy, ale já když se vrátím do těch vzpomínek na to dětství a čím jsem starší, tak se tam teda vracím častěji, tak vlastně si rozpomínám na takové věci a je mi milo. A dobře se mi vlastně píší knihy, které já jsem jako malá ráda četla. Takže ty moje knihy jsou takové, snažím se je napsat, aby nebyly plné zla a nějakých problémů. Snažím se, aby to byly knihy milé a veselé, ale zároveň, aby nebyly povrchní. To znamená, že v každé té knize mám nějaké to téma. Třeba v té úplně poslední knize, kterou jsem napsala, Strašidílko Stráša, tak tam taky řeší nějaké trošku své ty dětské potíže, že třeba má ve škole spolužáky, kteří ho nemají rádi a protože je strašidlo, tak je jiný než ostatní, takže řeší se tam ta rozdílnost. Hledá, jaké je vlastně strašidlo, což myslím si, že i děti uvažují, co s nima do budoucna bude, takže jako trošku to tam mám, ale chci, aby tam byl hlavně humor a aby to bavilo jak děti, tak i dospělé.
Vlastně další z těch knih, která předcházela poslednímu dílu Stráši, byly Vánoce v Šívkové ulici a pokud jsem správně pochopil, tak to byl takový skoro vedlejší produkt poptávky po vánoční pohádce televizní.
Ano, ano, to jsme se oslovila mě Česká televize, jestli bych jim nenapsala vánoční pohádku a já jsem nepochopila, že oni myslí námět na takovou tu štědrovečerní pohádku. Já jsem si myslela prostě nějakou zimní vánoční. A tak jsem vymyslela takový příběh o Ježíškovi, který se nachladil a nemůže roznést dárky. To totiž náš tatínek, když jsme byli malé, tak vždycky u štědrovečerní večeře pronesl. Letos Vánoce nebudou, Vánoce se ruší, Ježíšek umřel.
A byl pláč
On byl teda
většinou?
Takový krutý, jo. Tak já jsem teda nebyla tak krutá, já jsem Ježíškovi přidělila angínu a tím pádem on musí sehnat ty svoje nějaké ty pomocníky, aby prostě mu pomohli a děti a tak různě. Je to takový zase veselý příběh, protože Santa samozřejmě se do českých Vánoc vůbec nehodí, tak což se ukázalo hned, když uvízl v prvním komíně, protože je tlustý, že? Takže nemůže v českých komínech, takhle se u nás prostě dárky nerozdávají. Ale některé maminky jsem tím velmi popudila Santou. Nepochopili, že jsem tým Ježíšek, že mysleli si, že se snažím u nás prosadit Santu. Naopak, já jsem tým Ježíšek, u nás může nosit dárky vždycky jenom Ježíšek. Já jsem ale chtěla dětem ukázat, proč přestože když jim dárky nosí Ježíšek, tak proč jsou výklady plné toho Santy. Protože prostě těch vánočních bytostí je víc.
To očekávané dílo pro děti by měl být další díl Modré planety, kdy tedy malí čtenáři, kdy se na ní mohou těšit, bez toho, že bychom závazně slibovali nějaký termín, ale pokud je, tak pojďme ho vyjevit, ať už se mohou těšit nějak konkrétně.
Ale ano, už je, termín už je, protože ta knížka má vánoční tématiku, tak by měla vyjít před Vánocemi a pokřtěná bude ale už v říjnu na právě podzimním knižním veletrhu v Havličkově Brodě, kam já taky každý rok ráda jezdím, takže tam bude křest mé dětské knihy Vánoce na modré planetě.
Tak to je plánovaná kniha pro malého dětského čtenáře, nicméně my moc dobře víme, že pracujete také na svém 8. románu. Tušíme, že nám samozřejmě neřeknete zápletku, postavy a všechny podrobnosti, ale zvědaví, pochopitelně jsme, v jaké fázi tento román je a kdyby se třeba případně dal očekávat, pokud už něco takového je zřejmější, pokud už jste ve fázi, která by tohleto umožňovala říct.
Já se snažím tak trošku dodržovat dvouletý rytmus. A to z toho důvodu, že taky nad sebou potřebuju takovou trošku takový bič. Takže píšu teď už druhým rokem, dá se říct, že jsem zhruba v polovině a doufám, že kniha vyjde na jaře příštího roku.
Když se zeptám na ten okamžik skutečné autorské radosti, bývá to každá dobře zdolaná stránka, dopsaný román, anebo ve chvíli, kdy je hotov a vy si k té knize můžete čichnout a fyzicky ji mít v ruce a říkáte si, tak to je výsledek té mojí dlouhé, třeba dvouleté práce.
Těch radostí je víc, to máte radost, když napíšete dobrou větu, dobrý odstavec, když se vám podaří ten den třeba dvě stránky, nebo když prostě víte, jak pokračovat dál, potom když ta knížka vyjde, když se potom potkáváte s lidmi, kterým se ta knížka líbí, takže to všechno jsou takové radosti, které k tomu psaní patří.
Nutno říct, že to znělo jako reklama na spisovatelství, že to je vlastně velký radostný život. No, Alena Moročnajnová se netváří, jako by to bylo úplně pravda, má to taky svá zjevná úskalí. Já každopádně děkuji, že jste přijala mé pozvání do dnešních blízkých setkání. Vám, dámy a pánové, děkuji, že jste dorazili sem na výstaviště na knižní festival Ostrava 2026, abyste si poslechli svoji oblíbenou spisovatelku. Poslouchejte Rozhlas, poslouchejte Dvojku a my se s vámi v tuto chvíli na rozhlasových vlnách loučíme. Nicméně Alena Moročnajnová tady pro vás ještě bude k mání, protože pokud budete chtít autogram, to předpokládám, že budete, tak bude sedět u jednoho ze stolků, kde se vám může podepsat. Děkujeme za to, že jste nás poslouchali, díky, že jste s námi byli a přejeme krásný den.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.